Qozog'istonni ham Turkmanistonni ham katta hududi O'zbekiston bilan chegaradosh. Ikki davlatni o'zaro chegarasi Kaspiy bo'yidagi kichik hududda tutashadi. Yangi temir yo'l shu yerdan O'zbekistonning shimoliy chegarasi yaqinidan o'tib, Qozog'iston va Turkmanistonni bevosita bog'laydi. Qozoq matbuotida Yevrosiyoni istiqbolli loyiha sifatida taqdim etilgan bu yo'nalish bir tomondan Turkmanistonni Qozog'iston orqali Rossiya va Xitoy bilan tutashtirsa, boshqa tomondan Qozog'iston va Turkmanistonni Eron orqali Fors ko'rfaziga chiqarishni rejalaydi. 2007 yildan qurila boshlangan bu yo'lni Erondagi qismi hali bitmagan. Eronga tegishli 80 kilometrdan oshiq masofa tez orada bitkazilishiga umid bildirilmoqda. Temir yo'l ochilishi Qozog'iston va Turkmaniston prezidentlari ishtirokida o'tdi. Nursulton Nazarboyevga ko'ra, tarixiy ahamiyatga ega bu yo'l yuk tashishdagi masofa va vaqt qisqarishi bilan farqlanadi. Istiqbolda mintaqa iqtisodini dunyo bozori bilan bog'lovchi yo'nalishga aylanadi.
Транспортной сети Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы. Эта идея рассматривалась еще задолго до подписания декларации. За минувшие годы актуальность проекта еще более возрастала. Центр тяжести мировой торговли, также и производства, обращается в Азию, усиливая значение доступа на азиатские рынки.
Mintaqa temir yo'llarini yaqin sharq bilan bog'lash g'oyasi anchadan buyon muhokama qilib kelingan edi. O'tgan yillar esa bu loyihaga bo'lgan talabni yanada oshganini ko'rsatdi. Jahon iqtisodi rivojlanishi Osiyo tomon ko'cha boshlagan bir paytda bu g'oya yanada ahamiyatlidir, dedi Nazarboyev yangi temir yo'lning taqdimot marosimida.
Третье. Будет создан удобный экономический выгодный маршрут для десятков стран как в северном, так и в южном направлении.
Ikki o'rtadagi bungacha bo'lgan muqobil yo'nalish mintaqadagi mavjud imkoniyatga ko'ra faqat O'zbekiston orqali o'tishi mumkin edi. Mintaqa logistikasida har bir mamlakat bilan chegaradosh bo'lgan O'zbekiston o'rni juda muhim. Transport koridorlarini kengaytirish harakati ostidan so'nggi paytda O'zbekistonning muqobilsiz ko'rilgan bu o'rni bir qadar susaya boshlagan. Mart oyida Ashxobodda Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari mintaqada yana bir temir yo'l loyihasi yuzasidan bitim imzolashgan edi. Bu yo'nalish mintaqani ikki davlati Turkmaniston va Tojikistonni bevosita Afg'oniston orqali bog'lashni maqsad qiladi. Faqat O'zbekiston orqali transport aloqalarini rivojlantirishga mahkum qolgan Tojikiston uchun bu yaxshi imkoniyat. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati mamlakat shimoli va janubini bog'lovchi temir yo'l loyihasi ustida ishlamoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasini Bishkekda kutilayotgan sammitida bu loyihani moliyalash muhokamaga qo'yiladi. Qirg'iziston prezidentiga ko'ra, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiyani o'zaro bog'lash rejalanayotgan bu yo'l ahamiyati juda muhim. O'zbekiston ishtirokida ham mintaqani Afg'oniston va Eron orqali dengiz portlariga chiqaruvchi yana bir temir yo'l loyihasi mavjud. O'zbekistondan Mazori Sharifga tortilgan yo'lning davomi sifatida ko'rilayotgan bu yo'nalish Afg'onistonni mintaqa bilan boshqa tomondan Markaziy Osiyoni Afg'oniston orqali Erondagi dengiz portlari bilan tutashtirishi kerak. Markaziy Osiyoni dunyo bozoriga chiqish imkoniyati asosan Rossiya transport yo'nalishiga bog'liq bir sharoitda. Bu loyiha amaliyoti muhim sanaladi. Markaziy Osiyodagi so'nggi loyihalar jo'g'rofiyasiga qaralsa, mintaqa markazida joylashgan O'zbekiston yo'qolab temir yo'l halqasi shakllanayotgani ko'rinadi. Bu mintaqa davlatlariga O'zbekiston ishtirokisiz ham o'zaro bog'lanish imkoniyatini beradi. Mintaqani barcha davlatlari bilan chegaradosh bo'lgan O'zbekiston o'rnining muqobilsiz qolayotgani rasmiy Toshkent uchun ayrim davlatlarga nisbatan bosim vositasi ham bo'lib kelayotgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.